Ar vieglās valodas ziņām studijā Egers Rozenbergs. Valdošās koalīcijas partijas atbalsta ierosinājumu izveidot augsta līmeņa darba grupu. Tai līdz 1. augustam būtu jāizstrādā rīcības plāns, kā atcelt obligātā iepirkuma komponenti, jeb OIK. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība vērsusies pie veselības ministres Andas Čakšas. Mediķu interešu aizstāvi aicina jau tuvākajā laikā izveidot darba grupu, kas spriestu par darba samaksas paaugstināšanu. Labklājības ministrija no iekšējām rezervēm plāno rast ap 100 000 eiro, lai palielinātu algas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbiniekiem, tā informē ministrijā. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un Audžu ģimeņu departamenta direktora amatā šodien stājies bijušais tieslietu ministrijas darbinieks Agris Skudra. Valdošās partijas atbalsta ierosinājumu pieņemt likteņdārza likumu stabilai projekta attīstīšanai, tā pavēstīs premjers Māris Kučīnskis. Šādu likumprojektu iesniegšanai Saimā parakstīšot visas koalīcijas frakcijas. Rīgas domes deputāti ārkārtas sēdē atcēluši 1. martā pieņemtos pašvaldības nolikuma grozījumus. Tie paredzēja, ka deputāti kāda konkrēta jautājuma skatīšanas procesā drīkst uzdot tikai 3 jautājumus. Atcelt šos grozījumus uzdeva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Tomēr aizvien spēkā ir ierobežojums jautājumiem par vienu lēmumu projektu atvēlēt tikai 20 minūtes. Citviet pasaulē, saistībā ar ziņām par ķīmisko uzbrukumu Sīrijā, šodien notiek ANO drošības padomes sēde, to sasaukusi Francija. Pēc tam sakos vēl viena sēde, ko savukārt sasaukusi Krievija, lai diskutētu par mieru pasaulē. Sīrija un Krievijas armija apsūdz Izrēlu uzlidojumā Sīrijas armijas bāzē netālu no Himsas. Izrēls militāra personas notikušo nav komentējušas, savukārt ASV un Francija noliegušas, ka būtu veikušas uzlidojumus. Pjenjana informējusi Vašingtonu, ka tās līderis Kim Čenuns ir gatavs apspriest Ziemeļkorejas kodolprogrammu ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, tā paziņojušas Baltā nama amatpersonas. Akciju vērtība Maskavas fondu biržā šodien piedzīvoja pēdējos 4 gados straujāko kritumu, proti par 8%, tikmēr Krievijas rubļa vērtība strauji samazinājās saistībā ar ASV lēmumu pret vairākiem krievu oligarhiem, viņu vadītajiem uzņēmumiem un amatpersonām noteikt sankcijas, jeb ierobežojumus. Un vēl Parīzes Orsē muzejā, vienā no pasaules ievērojamākajiem mākslas muzejiem, šovakar svinīgi atklāja centrālo Latvijas valsts 100 gadu starptautiskās programmas notikumu un vērienīgāko Baltijas valstu kopējo projektu – mākslas izstādi nepieradinātās dvēseles simbolismas Baltijas valstīs. Ziņiskiņā vēl par gaidāmo laiku – sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Daudzviet līs, nakts sākumā atsevišķos rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 3 plus 7, piekrastē plus 1 plus 3 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, pēcpusdienā vietām skaidrosies, priekšpusdienā dažviet neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra plus 3 plus 8, dažviet dienvidos plus 8 plus 12 grādu. Rīgā naktī un no rīta brīžiem neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 4, rītdienā plus 8 plus 10 grādu. Laika prognoze otrā. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Egers Rozenbergs.